Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yoses Dandra dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih setengah jam ke depan, saya akan menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan suatu kebenaran yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio saya berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu pembahasan kita telah sampai kepada suatu peristiwa di mana air bah yang menutupi permukaan bumi ini pada akhirnya surut dan kemudian permukaan bumi ini kembali menjadi mulai kering. Dan kita melihat juga bahwa Nuh dan keluarga serta semua binatang yang berada di dalam bahtera akhirnya bisa keluar. Kita juga sudah melihat bahwa sebagai ungkapan syukurnya, Nuh akhirnya mendirikan mesbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu saudara, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat kelanjutan dari peristiwa ini dengan melihat kitab Kejadian pasal yang ke-9. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik menolong kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini kita tiba pada suatu permulaan kehidupan yang baru. Kita akan melihat sesuatu tentang hal ini dalam perjanjian yang dibuat Allah dengan Nuh. Dan marilah kita mengingatnya bahwa ketika Allah membuat perjanjian dengan Nuh, Ia membuatnya dengan Anda dan saya juga. Karena Ia membuatnya dengan seluruh umat manusia. Saudara, mari kita mulai dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Saudara, kata penuhilah sangat berarti di sini. Karena kita tahu bahwa sudah ada suatu peradaban sebelum air bah datang dan kini harus ada sebuah peradaban lagi setelah datangnya air bah. Perhatikan bahwa hal pertama yang dikatakan Allah kepada Nuh untuk dilakukan ialah beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Di sini kita dapat melihat bahwa memang harus ada suatu pengembang biakan suku bangsa. Ingatlah bahwa Allah memberikan perintah ini di bawah keadaan khusus. Saudara, dewasa ini kita hidup dalam suatu masa di mana terjadi suatu ledakan penduduk yang luar biasa dan ada kelebihan penduduk yang sangat berbahaya. Akan tetapi, Nuh berada dalam suatu posisi yang memang sangat unik. Ia dan keluarganya hanyalah satu-satunya orang yang hidup di situ dan pada waktu itu. Coba Anda bayangkan, suatu ketika Anda mengendarai mobil di suatu jalan yang lalu lintasnya ramai untuk pergi bekerja. Di sekeliling Anda ada begitu banyak mobil sehingga menimbulkan kekacauan lalu lintas, bahkan mungkin kemacetan. Setelah itu, setahun kemudian, Anda pergi melewati jalan itu lagi, dan di situ tidak ada satu mobil pun lagi yang melalui jalan itu. Mobil Anda merupakan satu-satunya kendaraan yang lewat. Ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa, bukan? Dan itulah yang dialami oleh Nuh dan keluarganya pada waktu itu. Selanjutnya firman Tuhan nyatakan, Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmulah semua itu diserahkan. Saudara, satu bagian lagi dari perjanjian itu yang kita lihat ialah perlindungan dan penguasaan manusia atas dunia binatang. Jelaslah bahwa sebelumnya manusia bukanlah pemakan daging. semua binatang jinak. Ingatlah bahwa binatang-binatang itu berdatangan kepada Nuh ketika air bah hampir tiba. Kelihatannya mereka tidak memiliki rasa takut terhadap Nuh sedikit pun. Manusia seharusnya bertanggung jawab terhadap dunia binatang. Tetapi saudara, kenyataannya, manusia telah berupaya untuk memusnahkan banyak binatang. Sehingga saat ini ada banyak binatang yang hanya dikenal namanya saja, dan gambarnya pun tidak dapat kita ketahui. Saudara, saat ini kita harus menyediakan tempat perlindungan bagi binatang-binatang yang dilindungi dan juga kehidupan burung. Pemerintah kita bahkan telah berusaha melindungi binatang yang sangat langka dengan mengadakan pengawasan yang begitu ketat dan juga membuat hutan lindung. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara, sebelum air bah datang, Allah memberikan tanaman kepada manusia sebagai makanan. Kini ia memerintahkan kepada Nuh bahwa ia dapat memakan binatang. Saudara, saya pernah bertemu dengan seorang perempuan yang vegetarian sebagai bagian dari kehidupan agamanya, dan ia sangat senang ketika saya mengatakan kepadanya bahwa manusia pada zaman sebelum air bah memang semuanya adalah vegetarian. Perempuan itu berpikir bahwa kenyataan ini akan memperkuat argumentasinya bahwa kita semua seharusnya hidup sebagai vegetarian, dan ia menyuruh asistennya untuk mencatatnya ke dalam catatannya. Akan tetapi saya berpikir, seharusnya ia justru menghapusnya lagi, karena selanjutnya saya berkata kepadanya, bagi saya hal itu tidak begitu penting jika saya menjadi Anda, karena Anda harus ingat bahwa yang dibunuh dalam air bah itu semua penganut vegetarian. Jika diet memperbaiki kehidupan mereka saat itu, mereka pasti tidak akan sampai dihancurkan. Dan kita lihat di sini bahwa Allah kini mengizinkan manusia untuk menyantap daging. Akan tetapi, Allah melarang manusia untuk makan darah. Sebagaimana dinyatakan, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Saudara, darah harus ditumpahkan ke bumi. Darah berbicara tentang kehidupan. Mencurahkan darahnya menunjukkan bahwa binatang itu harus dibunuh dengan penuh belas kasihan dan bukan memperlambat penderitaannya, dan ia harus benar-benar sudah mati. Walaupun saya suka berburu, saya tidak suka menembak ayam hutan misalnya. Karena kadang-kadang saya hanya melukai makhluk kecil tersebut dan ia akan merayap dan saya tidak dapat menemukannya kembali. Saya tidak suka melakukan hal itu. Allah berkata bahwa ketika Anda hendak menyantap binatang, Anda harus memastikan bahwa Anda tidak memakannya dengan darahnya. Darahnya harus dicucurkan sampai habis untuk meyakinkan bahwa binatang itu memang sudah terbunuh dalam cara yang penuh belas kasihan. Selanjutnya dinyatakan pula dalam Kejadian 9 ayat 5, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Saudara, ini merupakan sebuah pernyataan yang menarik, tetapi tidak begitu berarti bagi mereka yang hidup di garis depan. Akan tetapi ada binatang-binatang tertentu, bahkan mungkin yang kita temui, seperti anjing dan kucing yang mungkin bisa memiliki bibit penyakit anjing gila, atau tikus pembawa penyakit pes yang bisa mendatangkan bahaya bagi manusia. Kini pernyataan kelima dan terakhir dalam Perjanjian Baru itu ialah yang paling mengherankan, karena di situ dinyatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Saudara, di sini Allah memberikan perintah hak untuk melaksanakan hukuman mati. Kita telah melihat bahwa dalam perjanjian baru yang telah diberikan Allah, manusia harus mengembang biakan suku bangsa. Ia harus memiliki perlindungan dan penguasaan terhadap binatang. Kepadanya diberikan penyediaan untuk makanan dan sebuah larangan untuk memakan darah. Kini kita lihat bahwa kepadanya juga diberikan suatu prinsip pemerintahan yang merupakan dasar untuk pemberian hukuman mati. Saudara, sungguh mengherankan suatu sikap generasi masa kini yang telah menyimpang dari ajaran Alkitab. Akibatnya kita mendapati hakim, ahli hukum, dan politikus yang semuanya berkeinginan untuk menghapuskan hukuman mati. Namun kita melihat untuk di negara kita, dalam kasus-kasus tertentu hukuman mati masih bisa dilaksanakan. Tetapi saudara, banyak orang yang telah berhasil dalam banyak kasus dan saya pikir bisa saja hukuman mati akan dihapuskan sama sekali. Pada saat yang sama, kasus kriminal akan semakin meningkat dan tindak kriminal yang paling kejam pun akan terjadi. Saudara, saya percaya hukuman mati itu sebenarnya alkitabiah dan itu merupakan dasar dari suatu pemerintahan. Pemerintah memiliki hak untuk mengambil sebuah kehidupan ketika orang itu telah mengambil nyawa orang lain. Mengapa? Karena saya pikir adalah sangat jelas bahwa Allah telah menetapkannya demikian untuk melindungi kehidupan manusia. Hidup kita tidak lagi aman di jalan-jalan dan sering juga demikian di dalam rumah kita sendiri. Walaupun saya tahu bahwa banyak pejabat akan menyangkal hal ini. Satu alasan adalah sikap kita terhadap hukuman mati. Ketika seorang kriminal tahu bahwa jika ia membunuh seseorang, hidupnya juga akan dikorbankan, maka saya dapat mengatakan kepada Anda, ia akan berpikir dua kali sebelum ia membunuh. Juga kini beredar suatu gagasan dalam masyarakat tentang hukum untuk mengendalikan kepemilikan senjata api. Tetapi masalahnya bukanlah tentang memegang senapan di tangan, melainkan masalah hati di dalam orang itu. Saudara, perhatikan ayat ini. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Ini merupakan sebuah hukum yang sebaiknya kita kembalikan ke dalam kitab undang-undang dan menyingkirkan hal-hal yang penuh dengan kemalangan nasib manusia. Pemerintahan manusia merupakan bidang yang kedalamnya semua manusia telah digerakkan, termasuk orang-orang bukan Kristen. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ini merupakan dasar untuk pemerintahan manusia. Hal ini belum berubah sejauh menyangkut pemerintahan dunia. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Saudara, ini merupakan pengulangan dari perintah-perintah Allah dalam ayat 1. Kemudian dinyatakan pula, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Kalimat dengan keturunanmu itu berarti termasuk seluruh umat manusia. Kemudian ayat selanjutnya dinyatakan, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Saudara, semua makhluk ciptaan Allah termasuk dalam perjanjian ini. Yesaya memprediksikan bahwa pada suatu hari kelak, singa dan anak domba akan berbaring bersama dan bahwa mereka tidak akan saling menyakiti atau menghancurkan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menyebutkan bahwa seluruh ciptaan merintih dan bekerja keras dalam kesakitan dalam zaman ini. Allah telah membuat perjanjian ini dengan Nuh dan dengan semua makhluk ciptaannya sampai saat kedatangan kerajaannya di bumi ini. Perjanjian ini untuk seluruh keturunan Nuh dan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Saudara, ini merupakan janji Allah. Tujuannya ialah bahwa ia tidak akan lagi menghancurkan bumi dengan air bah. Saat lain, penghakimannya atas bumi akan datang dengan api. Kita akan menemukan hal ini yang dinyatakan dalam 2 Petrus pasal 3. Menurut saya, dalam beberapa ayat berikutnya, kita akan melihat gambaran tentang perjanjian yang benar-benar mengandung suatu makna rohani dari perjanjian tersebut. Itu adalah seperti sebuah sakramen jika Anda mau mengatakannya. Hal yang menjadikan hal itu seperti ini adalah suatu tanda nyata yang merupakan janji yang dipersatukan. Kemudian dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara, pelangi lebih kurang merupakan sebuah sakramen, yaitu sebuah tanda dari sebuah perjanjian. Selanjutnya kita akan masuk Kejadian 9 ayat 14-16 yang menyatakan, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, perhatikan bahwa Allah berkata, aku mengingat perjanjianku dan aku mengingat perjanjianku. Allah tidak berkata bahwa Anda akan melihatnya, tetapi Ia berkata bahwa Ia yang akan melihatnya, dan itu akan menjadi suatu perjanjian kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi ini. Ini seharusnya menjadi dorongan kapanpun Anda melihat sebuah pelangi. Kemudian selanjutnya firman Tuhan nyatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, ini adalah perjanjian Allah, bukan melulu dengan Nuh, tetapi dengan semua makhluk yang hidup di muka bumi ini. Izinkanlah saya mengatakan sekali lagi, bahwa pelangi itu dapat dikatakan sebagai sebuah sakramen, karena sebuah sakramen merupakan sebuah tanda yang kelihatan di mana janji-janji tertentu disatukan. Perayaan Paskah, ular tembaga, kemudian bulu domba Gideon, dan di saat sekarang yang kita lihat adalah baptisan dan perjamuan Tuhan, itu adalah tanda-tanda yang serupa dengan itu. Seorang dokter yang bernama John Peter Lenz, seorang hamba Tuhan, dia pernah membuat suatu pernyataan, mata kasih karunia Allah dan mata iman kita bertemu dalam sakramen-sakramen. Itulah yang terjadi ketika manusia memandang pada sebuah pelangi. Iman mendasari janji yang melekat pada tanda tersebut. Tanda itu berbicara tentang kebajikan. Tidak ada iman dalam sebuah janji dan tidak ada jaminan dalam sebuah tanda. Firman dan tanda itu berjalan seiring. Saudara, Allah membuat sebuah janji dan melekatkan sebuah tanda padanya. Kini pelangi merupakan jawaban Allah atas mesbah yang dibuat oleh Nuh. Hal itu seolah-olah Allah berkata, aku akan mengingat dan aku akan memperhatikannya. Saudara, selanjutnya kita akan mendapati sesuatu yang sangat mengecewakan dalam sisa pasal ini. Pertanyaan yang muncul, ketika manusia keluar dari bahtera setelah air bah itu, dan semua orang berdosa mati, apakah hal itu berarti bahwa tidak ada lagi dosa di muka bumi ini? Kita akan segera melihat hal itu. Sebagaimana Kejadian 9 ayat 18 menyatakan, anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Saudara, mengapa anak laki-laki Ham, yaitu Kanaan yang disebutkan di sini? Ada dua alasan. Alasan pertama, kita akan melihatnya sebentar lagi. Dan alasan yang kedua ialah bahwa ketika Musa menulis laporan ini, umat Israel sedang dalam perjalanan ke Tanah Kanaan. Dan ini tentu saja mendorong mereka untuk memiliki informasi ini mengenai penghakiman Allah atas penduduk Kanaan. Selanjutnya dinyatakan, yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Saudara, inilah catatan tentang dosa Nuh. Persoalan sebenarnya dari masalah ini ialah bahwa Nuh menjadi mabuk dan ini adalah dosa. Tidak ada alasan yang memuaskan walaupun banyak ekspositor yang telah berupaya untuk menemukan alasan-alasan bagi Nuh. Satu alasan yang saya ketahui ialah bahwa ia tidak tahu akan efek dari anggur karena belum pernah ada yang mabuk sebelumnya. Anda lihat bahwa sebelum datangnya air bah, mabuk tidak disebutkan sebagai salah satu dosa. Saudara, apa yang dapat saya katakan ialah bahwa ini merupakan awal baru dari sebuah dunia baru. Tetapi ini merupakan dosa lama yang masih ada di sana. Kejadian ini mengungkapkan hal tersebut dan itu diberikan untuk menjawab sebuah pertanyaan besar. Sebagaimana yang akan kita lihat dalam ayat 23 dan 24 yang menyatakan, maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, maka berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Saudara, saya ingin Anda mencatat bahwa Allah berkata, terkutuklah Kanaan. Ia tidak mengutuk Ham. Tidak ada kutuk yang diberikan kepada Ham. Kutuk itu justru diberikan kepada Kanaan, anak laki-lakinya. Kita tidak tahu dalam cara apa Kanaan terlibat dalam kejadian ini. Kita hanya diberikan catatan apa adanya di sini, namun kita tahu bahwa Kanaan disebutkan untuk suatu tujuan yang jelas. Saudara, setidaknya dua peradaban besar di dunia berasal dari suku bangsa keturunan Ham, baik peradaban Babel maupun Mesir. Mereka adalah bangsa keturunan Ham. Kemudian sebuah pertanyaan lain muncul. Mengapa Allah memberikan sebuah catatan tentang dosa Nuh? Saudara, Allah mencatatnya untuk tujuannya sendiri. Pertama-tama, sebagaimana telah saya tunjukkan, hal itu ditulis untuk mendorong anak-anak Israel ketika mereka sedang memasuki Tanah Kanaan pada masa Musa. Hal itu membuat mereka mengetahui bahwa Allah telah menyatakan sebuah kutuk pada Kanaan. Ia telah menyatakan penghakimannya atas bangsa-bangsa. Bangsa Kanaan sudah lama musnah. Saudara, Allah memiliki sebuah alasan selanjutnya untuk mencatat peristiwa tentang dosa Nuh. Dalam Roma pasal 15 ayat 4 dinyatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara, ternyata peristiwa itu dicatat supaya Anda dan saya mengetahui sesuatu tentang kelemahan daging. Tuhan Yesus berkata bahwa roh memang penurut, namun daging adalah lemah. Sebagaimana surat Galatia pasal 2 ayat 16 menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, dengan demikian, Allah telah memberitahukan kepada kita di sini tentang kisah seorang laki-laki yang jatuh ke dalam dosa yang mengungkapkan kelemahan daging. Fakta sesungguhnya ialah bahwa Nuh menjadi mabuk. Mungkin Anda sebagai orang Kristen tidak pernah mabuk. Tetapi bolehkah saya mengatakan, Anda dan saya mungkin hidup dalam daging sampai pada kapasitas di mana perbuatan kita sama tidak menyenangkannya seperti yang dilakukan Nuh. Itu merupakan kelemahannya terhadap daging, namun ia tetap menjadi seorang yang sudah selamat. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Saudara, sebagaimana saya telah sebutkan sebelumnya, ketika Musa diberikan pernyataan ini dari Allah, ia sedang memimpin umat Israel menuju tanah Kanaan. Bangsa Israel merupakan keturunan Sem. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Saudara, di sini kita melihat bahwa pada usia ke-950, Nuh akhirnya mati. Saudara, itulah beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan Nuh sampai ia meninggal. Lalu bagaimana dengan keturunannya? Tentu saja bagian itu kita akan lihat dan kita akan bahas dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, selanjutnya mari kita mengakhiri perjumpaan kita saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.